гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Янку Маўра. Для мікрафона аўтар.
Як не дзіўна, Янка Маўр – адзін з самых чытаных аўтараў майго дзяцінства. Прынамсі, Амок і ў краіне райскай птушкі меў на сваёй паліцы ледзьве не кожны рамантычны падлетак. Беларускі класік стаяў там побач з Дзюма, Вернам, Уэлсам і анталогіямі замежнай фантастыкі, зяючы зоркаю на штрыфлі. Неблагая кампанія. Янку Маўра сапраўды чыталі і нават перачытывалі. Толькі па гэтым і вызначаецца сапраўдная якасць кнігі, хаця і не абавязкова мастацкая. Некалькі ягоных твораў выйшлі ў серыі бібліятэка прыгодаў фантастыкі, якую паважалі вучні не толькі старэйшага, але і сярэдняга, паўсярэдняга, цяжкага і суперцяжкага школьных узростаў. Што праўда, чыталі яго збольшага ў перакладзе на расейскую, вынік працяглага машэраўскага расчаркавання перад Масквой, у параўнанні з якім расчаркванне цяперашніх беларускіх кіраўнікоў нагадвае хутчэй спробу сесці на шпагат. Але пра мову тады натуральна мала хто задумываўся. Нават чыстакроўныя яванцы ў Амоку гаварылі амаль без акцэнту. Ленін, Савет, Расія. Куды ўжо было нам, басаногім тубыльцам з БССРаўскай Батавіі, да нейкіх там каранёў? Інданэзія была значна бліжэй. Гэты Маўр умеў так задушыць сваю Дэздэмону, што з яе паўраскрытага роту вываліваўся нарэшце неблага пабудаваны сюжэт. Рука чытача сама міжволі цягнулася да крыса. Гэта такі крывы яванскі кінжал, ахвотна тлумачыў нам аўтар. І ўгадаў, бо цяжка прыдумаць нешта больш прыемнае на слых для хлопчыка, чым крывы яванскі кінжал. Гэты Маўр напісаў яшчэ шмат чаго цалкам чытэльнага, напрыклад, палескіх рабінзонаў, канцоўку якіх безнадзейна сапсаваў нейкі польскі шпіён, засланым Маўрам у кнігу з ідэалагічнымі мэтамі, ці аповесць «Чалавек ідзе», якая так перагукаецца з Роні старэйшым. Але менавіта Амок, на мой погляд, самая вялікая творчая ўдача Маўра, нягледзячы на тое, што і там злішкам хапае сваіх польскіх шпіёнаў. І другая частка, поўная фраза ў кшталту: «Я еду в Сурабаю канчаткова ўзгадняць некаторыя пытанні з Батавіяй. Там намецім некаторыя задачы для вас, а потым правядзем нараду вашага актыву». Ды нават усе гэтыя ўзгадненні пытанняў і нарады актываў не ў стане забіць інтрыгу Амоку. Яго хочацца дачытаць да канца, выціснуць з Дэздэмоны ўсё, што можна. Хто тут вінаваты? Аўтар з ягоным дарам апавядальніка, правільна выбраныя героі, а можа яванская земля, незвычайная, далёкая, спякотная і поўная неспадзяванак, сама як сапраўдны прыгодніцкі раман. Дваццатыя годы дваццатага стагоддзя. Паўстанне на выспе Ява супраць галянскіх калінізатараў. Героі – тубыльцы і галянцы. Адны высакародныя, другія – зло ў чыстым выглядзе. Ёсць і добрыя галянцы, і паскудныя яванцы, але прапорцыі вытрымліваюцца строга. Закону жанру, што паробіш. Амок – тыпова хлапечае чытво, можа нават празмерна. Свет раману чыста мужчынскі. Забавна, але тут няма ніводнага значнага жаночага персанажу. Што гэта за раман, такая без жанчын? А вось такая, маўрытанская. Нават крыўдна становіцца. Увёў бы аўтар прынамсі нейкую яванку ў празрыстым саронгу ў якасці, ну, хаця б баявой сяброўкі Салула або Нонга. Раман набыў бы новыя фарбы. Адзіная больш-менш запамінальная жанчына ў рамане – прыгожая жонка галоўнага будувіса Гіранхтууна, якая ляжыць і курыць люльку. Маўр выдзяляе ёй некалькі радкоў. Ніхто не звяртае на яе асаблівай увагі, героі кідаюць на яе таропкі позірк і нясуцца далей, страляць па звярах і людзях, змоўнічаць, цягаць вінтоўкі і караць здраднікаў. Ну ды бог з ёй, з Гіранхтуунихай. Застаецца спадзявацца, што віхура рэвалюцыі дала яе дакурыць сваю люльку да канца. Самое слово «Амок» да 2007 году асацыявалася ў мяне выключна з Янкам Маўрам. Якое ж было маё здзіўленне, калі я даведаўся, што тут «Амокам» называюць любую крывавую лазню, здзейсненую ў стане афекту без язных матываў. Раней неяк не прыходзіла б галаву злавеснасць, заключаная ў назве раману метафоры. «Амок» робіць бедны яванскі селянін, даведзены да адчаю ўладамі. Ён кідаецца з крысам, крывым яванскім кінжалам, на сваіх, на такіх самых бедакоў. І вось з такім, але ўсеагульным «Амок» параўнаў ваенкамаўр паўстанне, якое рыхтуюць тубыльцы. Дык значыць, нават нацыянальна-вызваленчая рэвалюцыя гэта насамрэч тая самая нематываваная прага забіваць сваіх і чужых, асляпленне роспачу. Наўрад ці аўтар, пішучы свой раман у другой палове 20-х, меў на ўвазе нешта падобнае. Хутчэй за ўсё, забойства эксплуататараў падавалася яму цалкам нармальнай справай, кшталту вынішчэння пацукоў. Роспач апраўдывае ўсё. Роспач і гігіена.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбурскі рахунак» Бахарэвіча. Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Янкі Маўра.
Пры гэтым, як і кожны добры прыгодніцкі твор, рамок дае юнаму чытачу, юнга ён удушыць юнат, неважна, некалькі абавязковых навукаў. Дзіцячая літаратура тым і адрозніваецца ад дарослай, што мусіць чамусьці вучыць. Найперш мастацтва ўспрымання. Дзіцячыя кнігі адказныя за развіццё яго тонкасці. Другі урок амоку – урок талерантнасці, ці, як сказалі пры жыцці аўтара, інтэрнацыяналізму. Робячы галоўнымі станоўчымі героямі раману на першы погляд зусім чужых беларусам яванцаў, Янка Маўр падсвядома закладываў у неакрэплыя душы падлеткаў разуменне чалавечай роўнасці і свабоды. Атрымалася даволі моцнае антырасісцкае пасланне. Дзякуй Маўру за гэта. Сваю справу ён зрабіў. І калі нават адзін са ста колішніх маўравых чытачоў, ну скажам, які-небудзь фанат на менскім стадыёне падчас матчу скрывіцца ад галёкання сваіх суседзяў, малпа чакалядная на адрас афрыканскага легіянера, то Маўр ўжо заслужыў сабе месца на небе. А яшчэ Маўр дае лекцыю мовы. Малайскай, піша ён, а можа і не малайскай, праверыць цяжка. Тут трэба заўважыць, што і назвы мясцін, абраных аўтарам як плецдарм для раману, гучаць у Маўра неяк ну зусім па-беларуску. Ява, наяве. У Батавіі так і чуецца нейкая атава, ці вось кракатаў. Я кракатаў, мы кракаталі, вы кракочаце. Першы беларускі вулкан. А малайская мова толькі дадае раскошы. Цэлы слоўнічак можна скласці. Бесар Туан, вялікі пан. Аранг Гіль, вар'ят. Тададапад, нельга. Аранг Путых, белы чалавек. Бадок, дурны. Матьян, смерць, тыгр. Дэнг Кок, прысяданне, якім выказваюць пашану Бесар Туану. Наступная лекцыя – батаніка з заалогіі і геаграфіі. Як і Жюль Верн, Бесар Туан Янка, які ніколі не бываў ні на якім экватары, піша і заварожвае. У тропіках ноч заўжды надыходзіць раптоўна. Нездарма Дмітро Глаблёвы называў амок энцыклапедыяй яванскага жыцця. Экзатычныя расліны, жывёлы, рыбы-бубначы, гіганцкія гуркі, якімі можна забіць чалавека. Дзікія і дзіўныя звычаі, таямнічыя будувісы і факіры. Рамантыка змяняецца статыстыкай, прыглынаеш і яе. У 1918 годзе на цукровых плантацыях Явы было 1473 пажары, піша аўтар, які быў не бадок і падчас працы над амокам добра пакорпаўся ў літаратуры. Сам ён прызнаецца, што шмат якую інфармацыю ўзяў з успамінам колішняга царскага консула на Яве Бакуніна. У гэтым, мусіць, і ёсць прычына такога ўпэўненага пасоўвання аўтара па выспе, якая ў 30 разоў большая за Галяндыю. Тут багата сваіх балотаў, і часам радасць Маўра з гэтай нагоды становіцца відавочнай. У пэўным сэнсе, пішучы праяву, ён апісвае беларускае палесе, малюе далёкія джунглі, а бачыць перад сабой айчынныя краявіды. Чаго добра раптам адбудзецца суд, і ўвайшоўшы ў джунглі двума смуглявымі яванцамі, адважныя інсургенты выйдуць з іх якімі-небудзь дзедамі-талашамі. Але аўтар стрымліваецца, пра балоты ён яшчэ напіша. Пасля мове да аднаго з пазнейшых выданняў амоку распавядаецца пра тое, як у 60-х у госці да Аранг Путыха Янкі Маўра завітаў консул незалежнай Інданэзіі і пакінуў на аўтарскім экземпляры надпіс «Хідун пердамеян дуня, хідуп персахабатам Інданэзія, уні совет». Няхай жыве, маўляў, мір ва ўсім свеце і дружба паміж Інданэзіяй і Савецкім Саюзам. Нічога больш арыгінальнага выдумаць не змог. Не будзем крыўдзіць Бесар Туана Янку Маўра ні расшаркваннем, ні шпагатам. Але Маўр зрабіў сваю справу, і невялікага чытацкага Дзенгкоку ён без сумневу варты.
Прогучала передача з циклю «Гамбургський рахунок Бахаревича». У наступну суботу Альгерд Бахаревич буде розважати про творчість Франтішка Аляхновича.
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Сулис, сьогодні у програмі. Павел Виноградов и Александр Арцебашев после 10 суток на окрестке на покаранные новыми арештами. Николай Статкевич подтримал вылучение правооборонца Олеся Беляцкого на Нобелевскую премию мира. Эдуард Лобов сустракается с мати на долготерминовом спотканні. Лауреатом литературной премии «Имя Ежи Гидроица» стал Павел Костюкевич за роман «Сборная РБ» в неголовных видах спорту. В России день тишини напередодні президентских выборов 4 соковика. У неделю больше за 100 миллионов российских выборцев проголосуют за одного из пяти кандидатов – Владимира Путина, Геннадия Зюганова, Сергея Миронова, Владимира Жириновского и Михаила Прохорова. Оппозиция закликает голосовать за кого заугодно, апроч Путина. У Гомеля отмененные гастроли Санкт-Петербургского театра рок-опера, який плановался отбыться 4 соковика. Причиной стався протест православных верников супроть спектаклю «Иисус Христос. Суперзорка».
Ви слухаєте Радіо Свобода. Чи з'явиться білоруський Нельсон Мандела?